Йыл язма. Икенче китап. 22 бүлек. Яһүдә патшасы Ахазия. Ғәрәпләр белән берлектә яһүдәләр станына һөҗүм иткән юлбасарлар Яһорам патшаның өлкән угылларын кырып бетерү сәбәпле Иерусалим халкы Яһорам урынына аның кеше угылы Ахазияны куйды. Шул рәвешле Яһүдә тахтына Яһорам угылы Ахазия килде. Патшалык итә башлаганда Ахазиягә 22 яш булып, Иерусалимдә ул 1 ел дәвамында патша булып торды. Аның анкесе Аталия, Умри анагы иде. Ахазия Ахаб йорты юлыннан йөрде, чөнки явыз эшләргә аны анкесе итәрә иде. Ул Ахаб йорты сыман Роббы күзенә ятышсыз күренгән гамәлләр кылды, чөнки атасының вафатыннан соң аның киңәшчеләре Ахаб йортыннан булып, шулар аны һәлакәткә дучар итте. Ахазия аларның киңәшен тотып, Исраилнең патшасы Ахаб углы Йорам белән берлектә Рамот Гилгат тарафына, Арам патшасы Хазаэлгә каршы яуга кузгалды. Сугыш барышында арамиләр Йорамны жарахатлады һәм ул Рама каласында Арам патшасы Хазаэлгә каршы сугышканда алган яраларын дәвалар өчен Израилга әйләнеп кайтты. Яһүдә патшасы Йохарам углы Ахазия исә сырхаулап яткан Ахаб углы Йорамның хәлен белешергә дип Израилга килде. Аллаһы ихтияры буенча Ахазия Йорам янына килеп, шунда әҗәлен табарга тиеш була. Йорам янына килеп җиткәч, алар Ахазия белән икесе бергә Нимши углы Йехуны каршы алырга чыктылар. Роббы әлеге Йехуны шулай Ахаб йортын коротыр өчен сайлап алган иде. Ахаб гаиләсен хөкемгә тарткан чакта Йеху Яһүдә түрәләренә һәм Ахазиягә хезмәт иткән бер туган кардәшләренең угылларына тап булып, аларның да җаннарын кыйды. Аннары ул Ахазияны эзләргә тотынды. Ахазияны Самариядә яшеренеп яткан җиреннән табып алып, Йеху каршына китерделәр һәм җанын кыйдылар. Аннары Ахазия бөтен йөрәге белән Роббыны эзләгән Йехошафатның угылыдыр дип аны дәфен кылдылар. Шул рәвешле Ахазия гаиләсендә патша булып торырдай кеше калмады. Яһүдә патша бикәсе Аталияның тәхеткә утыруы. Ахазияның әнкәсе Аталия угылының үлүен белгәннән соң Яһүдә патшасының бөтен нәсел нәсәбен кырып бетерде. Әмма Йехорам патшаның Йехошабгат исемле кызы үлемгә дучар ителгән патша угыллары арасыннан Ахазияның Йоаш исемле углын урлап, аны сөт анасы белән бергә йокы бүлмәсенә качырды. Шул рәвешле Йехорам патшаның кызы, рухани Йехоядәнең хатыны, Ахазияның кыз туганы Йехошабгат, Йоашны Аталия күзеннән яшерде һәм бала исән калды. Илдә Аталия патшалык иткән чорда Йоаш 6 ел дәвамында якыннары белән бергә Аллаһ йортында качып яшәде.